مولاي يا مولاي.
Azan KZ İslam Portalı sunar. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншаллах алла субханала тағаланың қалауымен сіздермен 5-ші дәрісімізді бастаймыз. Біз өткен дәрісімізде алла субханала тағаланың кәфірлерге, өзіне иман келтірмегендерге қатысты түсірген аяттарын оқып мағынасын түсінген болатынбыз. Олардың қанша ескертсең де қабылдамайтындығы және олардың жүректеріне мөр басылғандығы жайында баян етілген еді. Біз бұл аяттар белгілі адамдар жайында түскендігін және дүниеден кәпір болып өтетін адамдарға қатысты екендігін айтқан болатынбыз. Яғни бұл аяттар біздің ешқайсымызға әлі исламға келмеген адамдарға бұлардың жүрегіне мөр басылған, бұлар қанша айтсаң да қабылдамайды деп үкім шығаруымыз үшін түскен аяттар емес. Және Алла субханала тағала ешкімді зорлап кәпір қылған жоқ. Құранда Алла субханала тағала бәл таба аллаху алейха бикуфрихим. Алла субханала тағала күпірліктерінің себебімен олардың жүректеріне мөр басты деді. Яғни олардың жүректеріне мөр басылуының себебі қарсылықтары, Алланың аяттары келген кезде мойындамаулары, көздерін жұмулары, құлақтарымен естімейтін адам секілді болулары, осының барлығы олардың жүректерінің мөрленуіне себеп болды. Келесі аяттарда Алла субханала тағала бізге мұсылмандардың дұшпаны болған және өте қауіпті болған үшінші топ жайында сипаттап беріп жатыр. Бұл үшінші топ екі жүзділер тобы. Олардың қандай зияны бар, олардың зиянының ауырлығы жайында біз өткен дәрісімізде сіздерге баяндап берген болатынбыз. Олардың зияны үлкен болғандықтан да олардың халі мынау ашықтан ашық мен мұсылман емеспін, мен Аллаға иман келтірмеймін деп жүрген адамдардан ауыр болғандықтан да Алла субханала тағала оларға 13 аят арнады. Және оларға екі мысал келтірді. Және Құранда иннал мунафиқина фид-даркил асфали минан-нар. Екі жүзділер тозақтың түбінде болады деді. Неге? Себебі олардың зияны ауыр және олар күпірліктеріне тағы да мұсылмандарды алдауды, жалғанды қосты. Сол үшін де олардың үкімі Алла субханала тағаланың алдында жай күпірліктерін жасырмаған кәпірлерден ауыр болып есептеледі. Алла субханала тағала олардың сипатын баяндап былай дейді. Ва минан наси ман якулу аманна биллахи ва бил яумил ахири ва ма хум бимуъминин. Адамдардың кейбіреуі біз Аллаға және ахирет күніне иман еттік дейді. Бірақ олар сенбейді дейді. Юхадиуна Аллаха валлазина аману ва ма яхдауна илля анфусахум ва ма яшурун. Олар Алланы және мүминдерді алдамақшы болады. Бірақ алданушы тек қана өздері және өздері оны сезбейді дейді. Фи кулубихим марад, фазадахумуллаху марада, ва лахум азабун алимун бима кану якзибун. Олардың жүректерінде дерт бар. Алла олардың дерттерін көбейтті, немесе көбейтсін. Олар жалған сөйлегендіктері үшін қатты жазаға душар болады. Ва иза қила лахум ла туфсиду фил арди қалу иннама нахну муслихун. Олар жер бетінде, жер жүзінде бұзақылық істемеңдер делінсе, біз түзетушілеріміз, ізгілік, жақсылық жасаушыларымыз деп айтады. Әлә иннахум хумул муфсидуна валакин ла яшурун. Біліп қойыңдар, анығында олар бұзақылар, бірақ онысын өздері сезбейді. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. Оларға иман келтірген адамдар сияқты сендер де иман келтіріңдер делінсе, олар біз де ақмақтарша иман келтіреміз бе дейді. Біліп қойыңдар, шындығында олар өздерін өздері білмейтін ақмақтар. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Олар мүміндерге кезіге қалса, біз де иман келтірдік дейді. Ал шайтандарымен оңаша қалса, біз расында сендермен біргеміз, біз оларды тәлкек қылып жүрміз дейді. Тәлкек қылу, яғни мазақтап жүрміз деп айтады. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Мазақ қылғандықтары үшін Алла субханаһу ва тааля олардың өздерін мазақ етеді. Оларды азғындықтары ішінде мәңгірткен күйде қаңғырта береді. Улаикал лазина штарау ад-далалата биль худа фама рабихат тижаратухум ва ма кану мухтадин. Мұндайлар туралықты беріп азғындықты сатып алғандар. Сондықтан олар саудадан пайда таппайды, әрі тура жолға да түсе алмайды. Бұл олардың сипаттары. Одан кейін Алла субхана ва тааля 17-ші аяттан 20-ші аятқа дейін оларға екі мысал келтіреді. Біз мысалға өтуден алдын бірінші олардың сипаттарын біліп алсақ. Алла субхана ва тааля айтады: "Кейбір адамдар аманна биллах, Аллаға иман келтірдік" деп айтады деді. Аллаға және Алланың ертең алдында тұрып есеп беретіндігімізге, қияметке иман келтірдік деп айтады дейді. Уама хум би муъминин, бірақ олар шынында иман келтірген емес дейді. Ибн Аббас радиаллаху анхума, бұл аят кітап иелерінен болған мунафиқтерге қатысты түскен дейді. Абдулла ибн Убай бин Салул тағы да басқа сол секілді кітап иелерінен болған, яғни яһудилерден болған мунафиктерге қатысты түскен деп айтады. Олар мұсылмандарды көрген кезде бізде мұсылманбыз деп айтатын еді. Өздері жеке қалса, біз мұсылман емеспіз деп, яғни өздерінің шынайы бет келбетін көрсететін еді. Енді екінші бір ғұламалар бұл жалпы мунафиктерге қатысты деп айтады. Жалпы мунафиктерге қатысты деп айтады. Бірінші, яһудилерге қатысты деген риуаятқа тоқталсақ. Яһудилер шынында Аллаға иман келтіреді. Олар әхл китап, кітап иелері Аллаға иман келтірдік дейді. Және қияметке иман келтірдік дейді. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды күтіп жүрген еді. Пайғамбарымыздың сипаттарында соңғы пайғамбар сол Медине қаласында болады, сол жақта көрінеді, сол жақта дағуаты тарайды деп сипаттары келген. Сол үшін де олар біздің арамыздан шығады деп және бізден болсын деп әтейі Мединеге көшіп келген еді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды күтіп жүрген адамдар, Аллаға иман келтіргендер. Ал енді Алла субхана ва тааля неге олардың Аллаға иман келтірдік, қияметке иман келтірдік деген сөздерін жоққа шығарып жатыр? Себебі олардың Аллаға келтірген имандары дұрыс емес еді. Аллаға келтірген имандары дұрыс емес еді. Олардың кітаптарын қарап отыратын болсақ, олардың кітаптарында Алла субхана ва тааля адамның бейнесіндегі бір зат, Алла ұмытады. Нух алейхиссаламның кезінде топан су жіберген кезде жаңбырды тоқтатуды ұмытып кетеді. Жәннаттың ішінде қыдырып жүреді. Екі періштемен бірге түсіп, Ибрахим алейхиссалам бауыздаған бұзауды жеп алады. Яқуб алейхиссаламмен күресіп таңға дейін, соңында жеңіліп қалады. Қарап отыратын болсақ, Алла субхана ва тааляға беріп жатқан сипаттары жаратушыға лайық сипаттар емес. Сол үшін де Алла субхана ва тааля олардың Аллаға деген имандарының дұрыс емес екендігін айтады. Яғни олар иман келтірмеген адам секілді. Және қияметке деген имандары да олардың анық емес. Өзі қияметті суреттеуде мұсылмандардай анықтық ешқандай басқа қауымдарда жоқ. Қиямет күнінің қалай болатындығы, жағдай қалай болады, сол үшін де Алла субханаһу тағала олардың иманын жоққа теңеп жатыр. Иман келтірмеген адам секілді. Аллаға деген имандары Аллаға лайық емес сипаттар бергендігі үшін, Алланың жаратылысқа ұқсатқаны үшін жоқ иманға ұқсайды. Иман келтірмеген адам секілді. Ал енді бұл аят жалпы мұнафиқтерге қатысты дейтін болсақ, олар, яғни біз Аллаға иман келтірдік деп айтады. Әмәннә биллаһи уә бил-йәумил ахири уә мә һум бимуъминин. Олар иман келтірушілерден емес деді. Араб тілінде мынандай ереже бар. Араб тілінде жалпы сөйлем жумла исмия, жумла фиалия деп бөлінеді. Исмия, яғни есіммен басталатын сөйлем. Фиалия деген етістікпен басталатын сөйлем. Мысалы, айтамыз. Ат-талибу дараса. Яғни студент оқушы оқыды. Дәріс қылды. Немесе дараса талибу. Дараса бұл жерде яғни дәріс қылды. Бірінші келеді етістік, ат-талибу екінші келеді. Бұны біз етістікпен басталатын сөйлем деп айтамыз. Араб тілінде есіммен басталған сөйлем бір нәрсені нақтылауда, бір нәрсені растауда күштірек болып келеді. Растауда күштірек болып келеді. Бұлар «Ва минан нәси мәй яқулу әмән нәбиллахи уә бил-йәумил ахир». Біз мұсылманбыз, біз мұминбіз, Аллаға иман келтірушілерміз деп жатқан жоқ, әмәннә деген иман келтірдік дейді. Иман келтірдік Аллаға және қиямет күніне деп жатыр. Яғни бұлардың иман келтіргендерін растайтын сөздері әлгі етістікпен басталатын сөйлемнің формасында келіп тұр. Жүректерінде олар бұны бекітіп жатқан жоқ. Неге? Себебі адам бір нәрсеге ішінен сенбей тұратын болса, ол қанша тырысса да, қанша әртістікке салынса да, бәрібір жүрегінде ол нәрсеге сенбейді, немесе жүрегінде жақтырмау бар. Сол үшін қанша тырысса да ұқсата алмайды. Қанша тырысса да, қанша әрекет етсе де толық рөлге кіре алмайды. Сол үшін де жүрегінде жек көріп тұрғаннан кейін оны қатты растау, нақтылау формасында емес, әмәннә биллаһ, біз иман келтірдік деген сөз келді. Ал Алла субханаһу тағала уә мә һум бимуъминин. Олар иман келтірген жоқ деген жоқ. Уә мә һум бимуъминин, олар мұминдер емес, яғни иман келтірушілер емес деді. Бұл жердегі сөйлем әлгі есіммен басталатын сөйлем болып тұр. Яғни жумла исмия деді арабша. Алла субханаһу тағала олардың иман келтірмегендігін растап тұр. Яғни мысалы, фулянун дараса, пәленші оқыды десе, оның оқымағандығын бекіту, растау, оқығандығын жалғанға шығару екі түрлі жолмен болады. Фулянун дараса десе, мә дараса деуге болады. Оқымады. Бұны біз не деп айтамыз? Жумла фиалия, яғни әлгі етістіктен тұратын сөйлем. Ал екінші түрі бар. Фулянун лейса минад дарисин. Ол оқушылардан емес. Мүлдем оқушылардан емес. Яғни бірінші сөйлемде сіз тек қана соның сол белгілі бір мәселенің оқымағандығын бекітіп жатсыз. Ал екінші мәселеде оның мүлдем оқымайтындығын бекітіп жатсыз. Яғни екінші сөйлем мықтырақ болып келеді. Сол үшін де бұлар тілімен біз иман келтірдік деп жатыр, бірақ Алла субханаһу тағала олар мүлдем иман келтірушілер емес деп олардың күпірлікте екендігін қатты бекітіп жатыр. Қатты түрде, нақты түрде бекітіп жатыр. يخادعون الله والذين آمنوا. Олар Алланы және иман келтіргендерді алдайды дейді. وما يخدعون إلا أنفسهم. Бірақ олар өздерін ғана алдап жатыр. وما يشعرون. Бірақ бұны олар сезбейді дейді. Яғни Алла субханаһу тағаланы олар алдамақшы болады. Бұл жерде әлбетте Алла субханаһу тағаланы алдамақшы болады дегенді біз дұрыс түсінуіміз керек. Біріншіден, ешкім Алла субханаһу тағаланы алдай алмайды. Неге? Себебі алдау деген не? Алдау деген бір сөзді айту, тілмен айту, іште оның өтірік екенін біліп тұрасың. Бұны алдау дейді. Егер ішінде білмесе, оны алдау демейді. Оны алдау деп айтпайды. Яғни біреу сізге бір мәселені айтып жатыр. Мен пәленші мынандай екен деді. Бірақ оның өтірік екенін білмейді. Рас емес екендігін білмейді. Бұл адамды алдап тұр деп айтпаймыз. Ішінде соның сол сөздің өтірік екенін біліп тұрып, бірақ тілінде соны айтатын болса, бұны алдау деп айтамыз. Ал енді алданушы егер соның ішінде жасырып тұрғанын білмесе, өтірік сөз айтып тұрғанын білмесе, ол адамды алданушы дейміз. Ал біліп тұратын болса, онда ол алданушы емес. Онда ол алданушы емес. Яғни оны өтірік сөйлеп тұрғанын біледі, мен алдап жатырмын деп ойлайды ғой деп ішінен күліп мысқылдап тұрады. Ол адам алданып тұрған жоқ. Қашан ішіндегісін білмесе, оны алданушы деп айтамыз. Юхадиун Аллах. Олар Алланы алдамақшы болады. Уллазина аману және мүминдерді. Уама яхдауна илля анфусахум. Бірақ олар өздерін ғана алдап жатыр. Біз алдап жатырмыз, бұларды қатырып жатырмыз деп ойлайды, бірақ өздері алданып жатыр. Алла субхана ва тааланы алдау мүмкін емес. Алла субхана ва таала бұл жерде неге өзін айтып жатыр? Алланы олар алдамақшы болады деп. Мунафиқтер негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды алдамақшы болды. Алла субхана ва таала пайғамбарды алдау Алланы алдауға тең деп жатыр. Яғни пайғамбарды алдау, пайғамбарға қиянат жасау бұл үлкен Алланың алдында күнә. Сол үшін де Құранда мысалы Алла субхана ва таала айтады: "Мәй йутиъир расула фақад атаа Аллах". Кім пайғамбарға бойұсынса, ол Аллаға бойұсынды дейді. Яғни пайғамбарға бойұсыну ол Аллаға бойұсынумен тең. "Иннал лазина юбайиунака иннама юбайиуна Аллах". Саған байат беріп жатқандар, саған серт беріп жатқандар, олар шын мәнінде Аллаға серт беріп жатыр деді. Яғни бұл істің маңыздылығын білдіреді. Пайғамбарымызды алдамақшы болғандар Алланы алдамақшы болған секілді. Сол үшін де Алла субхана ва тааля юхадиун Аллах, олар Алланы алдамақшы болады деп өзін келтіріп тұр. Бұл жерде Алла субхана ва тааля яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәрежесін көтеріп жатыр. Екінші ғұламалар берген тәфсир, олар Алла субхана ва тааламен алдаушының мәмілесін жасайды дейді. Олар Алламен алдаушының мәмілесін жасайды дейді. Бір нәрсені жасырып тұрып, екінші нәрсені көрсетеді. Бұл адам алдаушының сипатында. Алланы алдап жатқан жоқ, бірақ алдаушының сипатында болғандықтан да, алдаушының көрінісінде болғандықтан да Алла субхана ва тааля оларды Алланы алдамақшы деп жатыр. Уллазина аману және мүминдерді. Уама яхдауна илля анфусахум уама яшурун. Олар өздерін ғана алдап жатыр және бұны сезбейді деді. Бұлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды, мұсылмандарды не үшін алдамақшы болды? Нені көздеп жатыр? Біз мұсылман болып көрінсек, мұсылман болып көрінетін болсақ, біздің жанымыз, малымыз барлығы амандықта болады, бізге тиіспейді. Және біз мұсылмандардың арасында құрметті болып жүреміз. Және мұсылмандармен бірге шайқастарда түскен олжадан пайдаланамыз. Жағдайымыз нашар болатын болса, садақа зекеттен аламыз. Сөйтіп мұсылмандарды пайдаланамыз деп, олар мұсылмандарды алдап жатыр. Және олардың сырларын біліп алып, дұшпандарға жеткіземіз деп, осындай ниетпен мұсылмандарды алдамақшы болды. Фи кулубихим марад фазадахумуллаху марада. Олардың жүректерінде дерт бар. Фазадахумуллаху марада, және Алла олардың дерттерін арттырды дейді. Дерттерін арттырды. Бірінші біздің білуіміз керек болған нәрсе, бұл жердегі дерт күпірлік дерті, екіжүзділік дерті. Бұл жердегі дерт узиге барып түсіп, мынаның жүрек соғысы жай екен, мынаның бірек тамырлары бекітіліп қалыпты дейтін дерт емес. Ол жүрегі мықты соғып тұрған, керемет спортсмен болуы мүмкін. Бірақ адам жүрегінде күпірлік болса, жүрегінде екіжүзділік болатын болса, бұл адам шынайы ауру адам. Шынайы дерт бұл жүректегі күпірлік, жүректегі екіжүзділік. Осы шынайы дерт. Ал мынау жүректің бекітіліп қалуы, басқа қалуы, бұл медициналық тұрғыдан дерт болып есептеледі. Ал Алланың алдындағы шынайы дерт, ертең адамның барған кезде Алланың алдында халін мүшкіл ететін, бұл жүректе күпірлік жүректегі нифақ. Себебі Алла Субхана ва Тааля Құран Кәрімде не деді? Яу мала янфау малу ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим. Қиямет күні мал мүлік бала шаға пайда бермейді. Кім сау жүрекпен келсе, сол пайда береді деді. Сау жүрекпен келсе деген яғни бағана жүрегі жақсы соғып тұрса, ешқандай тамырлары бекітілмеген болса, операция жасалмаған болса деген мағынада ма? Жоқ, әлбетте ондай мағынада емес. Жүрегінде күпірлік болмаса, жүрегінде нифақ болмаса, жүрегі таза болатын болса, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субхана ва тааля сендердің жүректеріңе және амалдарыңа қарайды деді. Яғни, адамның жүрегі осы дерттен сау болып, Алла субхана ва тааляның алдына баруы керек. Олар қасарысқандықтан, олар екіжүзділік жасағандықтан, күпірліктерін жасырып, мұсылмандарға зияндық жасамақшы болғандығы үшін Алла олардың әлгі дерттерін тағы да арттырды. Дұрыс емес жолда жүрген адам, оған бір зиян келмей жатса, олы мен тура жолда жүр екен ғой деп ойлайды. Алла субханаһу ва тааля санастадриджухум мин хайсу ла яъламун. Яғни сондай мүмкіндіктер беріп, біз олардың тағы да адасуларын арттырамыз деді. Алла осылайша олардың дерттерін арттырды. Бұл жерде фазадахумуллаһу марада дегенде дерттерін арттырды деп алуға болады, немесе дерттерін арттырсын деп алуға болады. Имам Қортуби бұл дұға мағынасында келген сөз деді. Яғни араб тілінде білесіздер, біреуге дұға жасамақшы болсаң, өткен шақтағы етістікті алып келесің де, оған дұға мағынасын бересің. Мысалы, радияллаху анху, тікелей мағынасы, Алла оған разы болды. Тікелей мағынасы сол, радия, өткен шақты білдіреді, разы болды деген сөз. Ал бірақ біз оған дұғаның мағынасын береміз. Яғни, Алла оған разы болсын дейміз. Баракаллаху фика, тікелей мағынасы, Алла оған берекет берді. Бірақ біз оны дұға мағынасында қолданамыз да, Алла саған берекет берсін. Жазакаллаху хайра. Тікелей мағынасы, ісін бұл өткен шақтағы сөз, бірақ біз оған дұға мағынасын береміз. Яғни фазадахумуллаху марада деген, яғни бұлардың сондай жамандықтары үшін Алла субхана ва тааля олардың тағы да дерттерін арттырсын деп, бұл жерде оларға қарсы дұға жасалынып жатыр. Валахум азабун алимун бима кану якзибун. Осы жалған сөздері үшін мұсылмандарды алдағаны үшін оларға қатты ауыр азап бар деді. Әлім деген яғни жанды күйзелтуші, жанға бататын. Араб тілінде әлем деген сөз бар. Әлем бұл ауру. Ауру, яғни бір нәрседен адам денесі қатты сырқаттанады, ауырады. Осыны әлем деді. Әлім деген сол жанды ауыртушы, күйзелтуші, жанға бататын, оларға ауыр азап бар. Неге? Себебі олар жалған сөйлеп, Алланы алдамақшы болды, пайғамбарды алдамақшы болды, және мұсылмандарды алдамақшы болды. Оларға жер бетінде бұзғындық жасамаңдар делінсе, олар біз түзетушілеріміз дейді. Олар біз түзетушілеріміз деп айтады. Яғни, олар кейбір иман әлсіз болған адамдарға барып, жүректеріне күмән салмақшы болады. Сөйлеп жатқан сөздерінен қарасаң, бұзғындықты ниет еткені байқалады. Неге? Себебі ол бәрібір ішінде ниеті жаман болғандықтан, сөздерінен, істерінен ол нәрсе байқалып қалады. Сол кезде оларға жер бетінде бұлай бұзғыншылық жасамаңдар делінсе, олар иннама нахну муслихун, біз ешқандай бұзғыншылық жасап жатқан жоқпыз, біз түзетушілерміз дейді. Біріншіден, бұзғыншылық қандай бұзғыншылық? Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума және Хаса, имам Хасан, имам Қатадалар, бұл жердегі бұзғыншылық жер бетінде күнә жасау дейді. Жалпы күнә деген не? Күнә деген Алланың бұйрығынан шығу. Қашан адамдар Алланың бұйрығынан шықпай өмір сүреді, ол кезде адамдар бақытты өмір сүреді. Мә анзална алейкал Құрана литашқа, біз Құранды саған бақытсыз болуың үшін түсірген жоқпыз деді. Керісінше, фаланухийяннаху хаятан тайиба, біз оларға жақсы өмір береміз деді. Ал қашан адам күнә жасап жер бетінде Алланың заңынан шығады, ол кезде одан бұзғыншылық туындайды. Ол кезде жер бетінде көре алмаушылық, жек көру, басқа тағы да осындай дерттер көбейіп, жер бетінде бұзғыншылық көбейеді. Сол үшін де күнә жасау бұл жер бетінде бұзғыншылық жасау болып есептеледі. Және сондай-ақ олардың бұзғыншылықтары жасырын Алланың дұшпандарымен байланыста болады. Мысалы, Меккедегі мүшриктермен байланысқа түседі, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сырларын жеткізеді. Сол кезде Алланың душмандары, мына Мұхаммедтің жанындағылардың барлығы жанында өтірік жүр екен ғой, көбісі иман келтірмейді екен ғой. Бұны оп-оңай барып жеңуге болады екен, бұны басып алуға болады екен деген оларда ой пайда болады, оларда бір күш пайда болады. Яғни мысалы, егер бір адамды білсең, оның жанында төңірегінде адамдар жүр. Бірақ адамдардың барлығы оған қарсы. Оның командасы әлсіз. Командасы әлсіз болса, сен ол адамды алу оңай екенін білесің. Мысалы, жандағы адамдардың барлығы қылмыскер, жандағы адамдардың барлығы сыбайлас, жемқорлыққа батқан, яғни коррупционер дейміз ғой, сондай болатын болса, олар сатып алу оп-оңай. Сатып алғаннан кейін әлгі адамға зиян жеткізу оңай. Әлгі мұнафиқтер өздерінің шынайы келбеттерін дін душмандарына көрсеткен кезде олар ойлайды, Мұхаммедтің жанындағылар, айналасындағылар осындай болатын болса, ода ешқандай күш-қуат жоқ екен ғой, онда біз оған қарсы шығайық, оған бір зиян жеткізейік деп, оларда күш пайда болады. Яғни, бұл жер бетінде бұзғыншылық жасау болып есептеледі. Оларға осылай жасамаңдар деп айтылса, олар не дейді? Иннама нахну муслихун. Біз жер бетінде бұзғыншылық жасап жатқан жоқпыз, біз керісінше жақсылық жасап жатырық деп ойлайды. Қазіргі уақытқа дейін жер бетінде бұзғыншылық жасап жүргендердің ешқайсысы мен бұзғыншылық жасап жүрмін деп айтқан емес. Алла субханаһу ва тааля не дейді? Афаман зуйина лаху суу амалихи фараахи хасана. Көрмейсің бе сондай адамдарды? Олардың жаман амалдары оларға әдемі етіп көрсетілді. Олар оны әдемі көреді деді. Субханалла, сен жер бетінде бұзғыншылық жасап жатсың, Алланың заңын бұзып жатсың. Негізінде Алла субханаһу ва тааля ер мен әйел жаратты, осы екеуінің арасында ғана отбасы болуы мүмкін, үйлену тек қана ер мен әйелдің арасында болуы мүмкін десең, не дейді? Жоқ, адам құқығы деген бар. Біз адамдардың құқығын беруіміз керек. Әлгі бір жыныстылар да, олар да адамдар, олардың құқығын беруіміз керек. Біз осылайша демократияға қол жеткіземіз деп, демократия сол бір жыныстыларға құқық беруге ғана келіп шектеліп қалғандай. Яғни олардың сөзін тыңдайтын болсаң, олар ойбай керемет адамдар. Олар ешқандай бұзғыншылық жасап жатқан жоқ, керісінше сол қоғамдағы жәбір шегіп жатқандардың құқын алып беріп жатқан адамдар болып көрінеді сөздерінен. Сендер бұзғыншылық жасап жатсыңдар десе не дейді? Жоқ, біз адам құқығын қорғап жатырмыз. Субханалла, ол адам құқығы емес. Бұл жер бетін бұзу, бұл Алланың жер бетінде қойған заңдылықты бұзу. Білесіздер ғой, қазіргі кезде әлгі ер мен ердің қосылуы, әйел мен әйелдің қосылуын заңдастыру керек, олардың құқығын алу беру керек деп жатқан адамдар. Олар ешқашан айтпайды, біз жер бетінде бұзғыншылық жасап жатырмыз деп. Бірақ Алла субхана ва тааля олардың ісін бұзғыншылық деп атап жатыр. Және тафсир ғұламалары айтады, біз түзетушілеріміз деп олардың айтуының себебі, яғни біз мұсылмандар мен кәпірлерді жарастырмақшымыз, немесе біз өзіміздің жағдайымыз бар, сол жағдайымызды түзетіп алуымыз керек деген сөзді айтады деді. Олар осылайша мүминдерге сылтау айтады. Алла субханаһу ва тааля айтады: "Ала иннахум хумул муфсидуна ва лакин ла яшурун". Біліп қойыңдар, олар шын мәнінде жер бетінде бұзғыншылық жасаушылар деді. "Валакин ла яшурун", бірақ бұзғыншылық жасап жүргендерін сезбейді деді. Оның сезуі, мен бұзғыншылық жасап жүрім деп айтуы міндетті емес бұзғыншылық болу үшін. Шариғат тарасына саласың, бұзғыншылық па? Болды бұзғыншылық ол. Ұрлық жасап жүрген адам, мен ұрлық жасап жүрім деп айтпайды. Бағанағы зина жасап жүрген адам, мен зина жасап жүрім деп айтпайды. Олардың барлығы, иннама нахну муслихун, біз түзетіп жатырмыз деді. Арақ шығарып жатқан адам айтады, мен қанша адамға жұмыс беріп жатырмын, осының арқасында қанша адам семьясын бағып жатыр, мен не бір жамандық істеп жатырмын ба деді. Субханалла, сен арағыңды ішіп қанша семьялар ойран болып жатыр, сенің арағыңды ішіп қанша авариялар болып жатыр, сенің арағыңды ішіп қанша адамдар бір біріне қол жұмсап, қанша қан төгіс болып, қанша өлім болып жатыр, оның барлығын қарамайсың ба? Жоқ, мен адамдардың жағдайын жасап жатырмын. Алла субханалла тағала адамдарға рызық беруші, Алла бұл нәрсені харам етті. Сен адамдарға Алладан артық жаның ашымай ақ қойсын. Алла субханаһу ва тааля әрбір адамның рызқы менің жауапкершілігімде деді. Ешкім Алладан артық адамдарға мейірімді емес, ешкім Алладан артық адамдардың қамын жасаған емес. Сол үшін де бұл Алланың заңына қарсы шығып, мен адамдардың жағдайын жасаймын деу, бұл жер бетінде бұзғыншылық жасау болып есептеледі. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Және оларға адамдар иман келтіргенде иман келтіріңдер делінсе, олар біз ақмақтар, ақылы аз болғандар иман келтіргенде иман келтіреміз бе деп айтады. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Олардың өздері сол ақмақтар, ақылдары аз болғандар, бірақ олар білмейді дейді. Бұл жерде иман келтіріңдер деп айтып жатқан кім? Кім оларға иман келтіріңдер деп айтып жатыр? Мұнафиқтар не істейтін болған? Бір адамды қарайды, әлсіз адам-ау десе, оны пайдаланбақшы болады, өздеріне тартпақшы болады. Сөйтіп оған барып түрлі шуба айтады. Байқамайсың ба, ана жерде пайғамбар үйтті, неге үйтеді, мына жерде бүйтті деп фитна қоздырмақшы болады. Сол кезде олардың иман келтірмеген екендігін, олардың жүрегінде дерті бар екенін әлгі адамдар сезіп, әмину кәмә әмәнен нәс, сендер басқа адамдар иман келтіргендей ықласпен иман келтіріңдер деп айтады. Бұл жерде әмину деген, яғни ықласпен шынайы иман келтіріңдер деген сөз. Себебі олар тілмен иман келтірдік деп айтып жүр. Бірақ сендер әлгі сахабалар, мухаджирлер, ансарлар иман келтіргенде иман келтіріңдер, немесе әлгі яһудилерден болған мұнафиқтар болатын болса, кәмә әмәнен нәс деген, басқа адамдар иман келтіргендей деген, яғни сендердің тайпаларыңнан болған сахабалар бар ғой, Абдулла бен Сәлам, тағы да басқа сол секілді. Солар иман келтіргенде шынай иман келтіріңдер, бүйтіп екіжүзділік жасамаңдар деп оларға айтатын болса, олар не дейтін болған? Әнуъмину кәмә әмәнә суфаһа, біз сол ақмақтар иман келтіргендей иман келтіреміз бе дейді. Сол надандар иман келтіргенде иман келтіреміз бе дейді. Негізінде олар үшін иман келтірген адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға надан, ақмақ адам. Абдулла бин Сәлам тағы да басқа сахабалар жайында олар не деді? Ол қандай еді деп сұраған кезде, ол қандай адам, білімді ма деген кезде яһудилер не деді? Ой, ол білімді, әкесі де білімді болған, керемет болған деді. Сол Мұхаммед пайғамбарға иман келтірді деген кезде, онда ол надан, оны әкесте надан, ақмақ деген сипаттарды айтты. Және олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям жанындағы сахабаларды ақмақ деп білетін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям жанындағы кедей сахабаларды, бұлардың дәрежесі төмен, бұларда еш нәрсе жоқ, бейшаралар, біз осылар секілді иман келтіреміз бе дейтін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям ақиқат дінмен келген кезде кедейлер ол діннің ақиқат екенін көрді. Ол дінде әділдіктің бар екендігін көрді. Ол дінде ешкім зұлымдыққа ұшырамайтындығын көрді. А олар зұлымдық көріп жүрген адамдар еді. Сол үшін бірінші болып солар ерді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям жайында Әбу Суфиян радиаллаху анхудан сұралған кезде, оған бірінші кедейлер ерді ме, байлар ерді ме деп сұрады. Шамға барған кезде, сол кезде бірінші оған кедейлер ерді деді. Кез келген пайғамбарға бірінші кедейлер ерген. Неге? Себеп олар қоғамда зұлымдық шегіп жүргендер. Ал байлар әділдікті қаламайды. Кейде ол әділдік жасайтын болса, кейде парасын алмайтын болса, немесе біреулерді заңсыз пайдаланбайтын болса, ақша келмей қалуы мүмкін. Оның заңсыз Алланың шариғатына сай келмейтін саудасы тоқтап қалса, ол кедей болып қалуы мүмкін. Сол үшін олар иман келтіргісі келмейді. Біз осылар секілді иман келтіреміз бе дейді. Әнуъмину кәмә әмәнә суфаһа. Әлә иннахум хумус суфаһа уәләкин лә яъләмун. Олардың өздері ақмақтар деді. Сафих ақмақ, ақылы аз дегенді білдіреді. Және бізде фиқта әл-хаджру әл-сафих деген мәселе бар. Мысалы, бір адам ақшаны дұрыс жарата алмайды. Ақша мәселесіне келгенде алданып қалатын адам. Ондай адамдарға біздің шариғатымызда дүниесі өзінің қолына берілмейді. Оның уәлие, яғни үстінен қарайтын адамға беріледі. Құранда уәлә тұту суфаһа әмуәләкум. Яғни сафих болған әлгінде өзінің ақшасын дұрыс игере алмайтындарға ақшасын қолына ұстатып қоймаңдар деді. Мысалы, баратта 1000 теңгенің затын 10000 теңгеге сатып алады. Неге? Себебі ол ажыратылмайды. Бұны әл-хаджру әлі сафих деді. Сафих яғни өзінің пайда зиянын білмейтін адам. Әлә иннахум суфаһа деп Алла субханаһу тааля олардың өздері сондай сафихтер деп жатыр. Неге себебі? Анық дәлел келіп тұрғаннан кейін дәлелден бас тартқан адам бұл ақмақ адам. Және одан кейін олар ахиретін сатып жіберіп, бұл дүниені сатып алды. Бұл адам пайда зиян біліп жатқан адам емес. Алла субханаһу тааля келесі аяттарда айтты ғой. Олар адасуды сатып алып, ақиқатты сатты. Олардың саудасы пайда көрген жоқ деді. Яғни бұл дұрыс сауда жасай алатын адам емес, өзінің пайда зиянын білмейтін адам. Сол үшін Алла субханаһу тааля оларды әлә иннахум хумус суфахау деді. Олардың өздері ақмақтар. Себебі олар мәңгілік болған рахатты, жәннатты, ахиретті сатып, оны тастап, орнына уақытша болған, өздеріне ыңғайлы болған нәрсені таңдап жатыр. Ал бірақ ол уақытша нәрсе. Олар оны біліп тұрған жоқ. Сол үшін Алла субханаһу тааля олардың өздерін ақмақ деп тұр. Уәлякилла яъламун, бірақ олар оны білмейді деді. Біріншісінде яшурун деді, екіншісінде яъламун деп тұр. Яғни сезбейді, мына жерде білмейді деді. Неге біріншісінде сезбейді деп жатыр, екіншісінде білмейді деп жатыр? Себебі біріншісінде жер бетінде бұзғыншылық жасамаңдар делінді. Ал мына екінші аятта иман келтіріңдер деп жатыр. Енді иман келтіргендердің ақиқатта екендігі, ақиқат жолында екендігі бұл біліммен білінетін нәрсе. Ақылмен білінетін нәрсе. Ислам жолын дұрыс жол екендігі, басқа жолдардың адасу жол екендігі біліммен, ақылмен білінетін нәрсе. Сол үшін де Алла субханаһу тааля олар білмейді деп жатыр. Ал жер бетінде бұзғыншылық жасап жатқан нәрсе ол материалдық нәрсе. Материалдық нәрсе болғандықтан да ол сезіледі. Оны басқалар сезіп жатыр. Бірақ олардың өздері оны сезіп жатқан жоқ. Яғни жер бетіндегі бұзғыншылық материалдық нәрсе болғандықтан, көрінетін нәрсе болғандықтан, бұзғыншылықтың жаман екендігі сезілетін нәрсе болғандықтан да Алла субханаһу тааля олар оны сезбейді деді. Ал мына екіншісінде иман мәселесі, ақиқат мәселесі бұл адамның ақылымен білетін, біліммен білінетін нәрсе болғандықтан да бұл жерде уәлякилла яъламун, олар білмейді деген сөзді қолданып жатыр. Осымен тоқтайық. Келесі сипаттың жалғасын және оларға қатысты келген мысалды Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Және иншалла міне қазір бүгіннен бастап бұл сабақ бейне таспаға жазылып жатыр. Иншалла ол ары қарай сайт беттеріне қойылады. Алла нәсіп етсе бұны орыс тіліне аударып, орыс тілінде жариялау да бауырларымыздың ниеттерінде бар. Сол үшін де Алла субханаһу тааладан сол істерін екі дүниеде хайырлы етсін иншалла. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде келгендей, кімде кім бір жақсылыққа себепші болатын болса, оған сауап болады, артынан ергендердің сауабы болады деді. Иншалла Алла субханаһу тааля екі дүниеде сауабынан махрум етпеуін, сол істің сауабын толығымен беруін сұраймыз. Алла ол бауырларымызға күш қуат берсін деп сұраймыз. Алла субханаһу тааля оның барлығына құдіреті жетуші. Фәниъмәл мәулә уә ниъмән насир. Субханаһу ва бихамдик, әшһәду ән лә илаһа илля әнт, әстәғфирук уә әтүбу иләйк.